Kapitola 9. Sociálna Európa.
Funkčnú sociálnu politiku podporujeme a považujeme ju za garanciu kvality života, ktorú má EÚ v porovnaní so svetom vysokú. Kľúčové však je, aby sa neotvárali nožnice medzi tvorbou bohatstva a jeho prerozdeľovaním prostredníctvom nástrojov sociálnej politiky. Z tohto hľadiska treba posudzovať jednotlivé európske iniciatívy v rámci agendy Sociálna Európa, medzi ktorými napríklad sú
Kapitola 9.1. Európska minimálna mzda.
Smernica o primeraných minimálnych mzdách, prijatá v roku 2022, zavádza povinnosť pre členské krajiny do roku 2024 zaviesť adekvátnu minimálnu mzdu. Smernica výšku minimálnej mzdy neurčuje presne, ale požaduje, aby minimálna mzda dosahovala 50% priemernej mzdy alebo 60% mediánovej mzdy, alebo má byť dostatočne vysoká na pokrytie nákladov na vybrané tovary a služby. Negatívny vplyv centralizovanej a nepružnej politiky miest na pracovné miesta potvrdila aj štúdia pod dohľadom renomovaného inštitútu CEPR, Centra pre výskum hospodárskej politiky. Tento problém by bol ešte väčší, ak by bola minimálna mzda významne upravovaná na ešte vyššej európskej úrovni. Čím hierarchicky vyššie je minimálna mzda regulovaná, tým viac škodí. Európsky parlament taktiež často vyzýva na posilnenie kolektívneho vyjednávania s mylným predpokladom, že to zamestnancom zvýši mzdy a prinesie množstvo ďalších benefitov. Centralizované systémy kolektívneho vyjednávania však znižujú rast produktivity firiem. Nižšia produktivita následne z dlhodobého hľadiska vedie k nižším mzdám.
Opatrenie číslo 122. V oblasti minimálnej mzdy budeme presadzovať právo ich nastavenia tak, aby nepoškodzovali ekonomický rast a neznemožňovali časti ľudí na Slovensku zamestnať sa. Opatrenie číslo 123. Budeme presadzovať, aby kolektívne vyjednávanie v EÚ prebiehalo na podnikovej úrovni.
Kapitola 9.2. Európsky dôchodok. PEPP.
Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je európsky nástroj dobrovoľného dôchodkového zabezpečenia poskytovaný súkromnými spoločnosťami v členských štátoch EÚ na základe nariadenia EÚ z roku 2019. Tento typ produktu je prenositeľný v rámci krajín Európy s maximálnymi nákladmi 1% ročne. Poskytovatelia musia testovať jeho výnosnosť a bezpečnosť ešte pred získaním registrácie pod kontrolou Európskeho úradu EIOPA. Podľa analýz odborníkov je očakávateľné, že tento typ produktu bude efektívnejší a výkonnejší ako národné dobrovoľné dôchodkové schémy vo väčšine členských štátov EÚ. V nariadení EÚ ustanovujúcom pravidlá pre európsky dôchodok sa však členským štátom umožňuje chrániť národné dôchodkové produkty pred konkurenciou produktov PEPP tým, že nemusia povoliť spotrebiteľovi prenos úspor z národného produktu do produktu PEPP.
Opatrenie číslo 124. Budeme na úrovni EÚ presadzovať, aby sa ustanovilo právo spotrebiteľa na prenos úspor z národného produktu do produktu PEPP, to je z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. To by umožnilo efektívnejšie dobrovoľné sporenie na dôchodok hlavne v tých krajinách, kde sú národné schémy predražené.
Kapitola 9.3. Zručnosti, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie.
V EÚ je vzdelávanie v plnej a výlučnej právomoci členských štátov. Únia má však právomoc členské štáty podporovať a koordinovať, a to najmä v oblasti mobility študentov a učiteľov, uznávania diplomov a odborných kvalifikácií, spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a výmeny najlepších praktík.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií je jednou z najvýraznejších bariér na trhu služieb. Pracovník z jednej krajiny, ktorý chce ísť pracovať do inej krajiny Európskej únie, častokrát čelí nákladnému, zdlhavému a komplikovanému procesu uznávania. Riešenie mala poskytnúť smernica o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá predstavila viacero mechanizmov na uznávanie diplomov a kvalifikácií s cieľom odstránenia tejto bariéry. V praxi však tieto bariéry naďalej pretrvávajú. Napríklad požiadavky na doklady, overené kópie a preklady dokladov často presahujú to, čo možno považovať za odôvodnené a primerané. Podľa podnikateľského prieskumu Eurochambers 2019 približne 42% respondentov uviedlo, že ťažkosti s uznávaním odborných kvalifikácií a alebo splnenie iných požiadaviek na prístup k regulovanému povolaniu sú hlavnou prekážkou podnikania v iných členských štátoch.
Opatrenie číslo 125. Budeme presadzovať, aby sa postup vzájomného uznávania kvalifikácií zefektívnil a zjednodušil tak, aby pracovníci z vybraných povolaní neboli chránení pred súťažou na úkor spotrebiteľov. Budeme presadzovať, aby sa postup automatického uznávania rozšíril na ďalšie povolania.
Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami.
Nadnárodná spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v poskytovaní spoločných programov a spoločných diplomov, na ktorých sa podieľajú viaceré vysokoškolské inštitúcie v rôznych krajinách EÚ, je v celej EÚ veľmi náročná. Je to spôsobené najmä nekompatibilnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami a administratívnymi postupmi, ktoré sa týkajú akreditácie spoločných programov, zabezpečovania kvality a jazykových znalostí.
Opatrenie číslo 126. Budeme podporovať odstraňovanie regulačných bariér, ktoré bránia efektívnemu využívaniu spoločných programov vysokoškolských inštitúcií v rôznych krajinách EÚ.
V inklúzii marginalizovaných rómskych komunít v mnohých členských štátoch vrátane Slovenska stále zaostávame, čoho výsledkom sú dáta o zamestnanosti, chudobe či životnej úrovni vylúčených rómskych komunít. Až 63% Rómov nie je zamestnaných, ani nie je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v porovnaní s celkovým priemerom EÚ na úrovni 12%. 80% Rómov žije pod hranicou rizika chudoby v ich krajine.
Opatrenie číslo 127. Budeme podporovať všetky efektívne nástroje, iniciatívy a politiky Európskej únie zamerané na zlepšenie životnej úrovne vylúčených rómskych komunít, primárne s dôrazom na prístup k vzdelávaniu, na zlepšenie ich celkového zdravotného stavu a finančnej situácie. Rovnako zdôrazňujeme potrebu auditu a pravidelného vyhodnocovania efektivity vynaložených finančných prostriedkov pre vylúčené rómske komunity a projektov zameraných na ich podporu.
Celoživotné vzdelávanie.
Meniaci sa trh práce si vyžaduje neustále prispôsobovanie zručností a efektívne stratégie celoživotného vzdelávania. Európska únia si však pri celoživotnom vzdelávaní nestanovuje správne ciele, napríklad zvýšenie podielu dospelých, ktorí sa budú celoživotne pravidelne vzdelávať z 38% na 50%. Kvantitatívne ciele tohto typu nie sú dobrým ukazovateľom úspešnosti politík na zlepšenie zručnosti občanov. Ľahko sa môže stať, že narastie počet absolventov podporovaných kurzov, ale ich perspektíva na trhu práce sa nezlepší.
Opatrenie číslo 128. Budeme presadzovať, aby si komisia v oblasti celoživotného vzdelávania kládla za cieľ zvýšenie produktivity a uplatniteľnosti absolventov. Budeme presadzovať, aby sa vyhodnocovala návratnosť podporených vzdelávacích kurzov, meraná ich vplyvom na vyššiu zamestnanosť a vyššie mzdy absolventov.
Lepšie dáta o absolventoch a požadovaných zručnostiach.
Rýchlosť zmien súčasného vzdelávacieho a pracovného prostredia vyvoláva obavy, že vysokoškolské vzdelávanie neposkytuje absolventom vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú na to, aby sa uplatnili. To má v konečnom dôsledku vplyv aj na hospodársky rast EÚ. Nedostatočné dáta o tejto oblasti zároveň zabraňujú efektívnemu nastaveniu vzdelávacích politík v členských krajinách EÚ. Rada EÚ preto vo svojom odporúčaní v roku 2017 vyzvala členské štáty a komisiu, aby vyvinuli systém sledovania informácií o absolventoch po ukončení ich štúdia s cieľom získať lepšie a porovnateľné dáta o histórii vzdelania absolventov, stave ich zamestnanosti, výške súčasnej odmeny, o ďalšom ich vzdelávaní a odbornej príprave a ich spokojnosti so vzdelaním a prácou.
Opatrenie číslo 129. Budeme podporovať zavedenie systému sledovania informácií o absolventoch. Lepšia spätná väzba o výsledkoch vzdelávania absolventov pomôže štátom a vzdelávacím inštitúciám identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť a študentom robiť informovanejšie rozhodnutia o štúdiu a výbere povolania. Opatrenie číslo 130. V programe Erasmus Plus budeme presadzovať systém prerozdeľovania grantov na základe reálnych dát a analýz, čo prispeje k zvýšeniu mobility a kvality vzdelávania. Zároveň budeme podporovať uplatňovanie rovnakého princípu aj pri ostatných výmenných programoch, realizovaných pod záštitou Európskej únie, ako napríklad Erasmus Mundus Joint Master Degree, Erasmus Pro či Marie Sklodowska Curie Actions.
Efektívnejšie využívanie škôlok, jaslí a škôl prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
V niektorých regiónoch evidujeme nedostatok miest vo vzdelávacích inštitúciách, kým v ostatných prebytok. K efektívnejšiemu využívaniu kapacít týchto zariadení môže prispieť cezhraničná spolupráca medzi týmito regiónmi, čo následne môže prispieť aj k ich hospodárskemu rastu.
Opatrenie číslo 131. Budeme podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi členskými krajinami v pohraničných oblastiach pri umiestňovaní detí do škôlok, jaslí a škôl.
Kapitola 9.4. Európska lieková politika.
Farmaceutický priemysel patrí medzi najviac regulované odvetvie s prísnymi právnymi normami a odporúčaniami uplatňujúcimi sa v celom životnom cykle liekov a zdravotníckych pomôcok. Začínajúc výskumom a vývojom, následnou výrobou a klinickými skúšaniami až po schvaľovanie a distribúciu. V Európe je regulačný rámec riadený Európskou komisiou, ktorá vypracováva farmaceutickú legislatívu a schvaľuje tzv. Centralizované lieky pre celú EÚ na základe vedeckého odporúčania EMA, Európskej liekovej agentúry. 26. apríla 2023 predstavila Európska komisia návrh revízie farmaceutickej legislatívy s cieľom zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov pre európskych pacientov a posilniť pozíciu a konkurencieschopnosť Európy na globálnom trhu liekov a zdravotníckych pomôcok. Návrh však obsahuje medzi inými skrátenie patentovej ochrany pre inovačno-výskumné aktivity. Patentová ochrana pritom tvorí funkčný mechanizmus, ktorý umožňuje inovátorom navrátiť vložené investície. Pravidlá sú zložité, ich interpretácia kompetentnými inštitúciami niekedy rozdielna. Neraz sa tak môže stať, že tá istá žiadosť o schválenie lieku, klinického skúšania, hodnotenia výkonu či registrácie lieku je jednotlivými krajinami hodnotená rozdielne a pripomienky od jednotlivých štátov si dokonca môžu vzájomne protirečiť. Krajina A vyžaduje inú prvolíniovú liečbu ako krajina B. Pri rozdielnych požiadavkách sa výskum rozdrobuje a získané dáta majú slabú výpovednú hodnotu. Právne predpisy, ktoré sa v ostatných rokoch prijali, či už v oblasti klinického skúšania liekov, zdravotníckych pomôcok, in vitro zdravotníckych pomôcok alebo delegované nariadenie FMD, výrazne skomplikovali požiadavky a procesy v celom liekovom reťazci. Zvýšili administratívnu záťaž a výsledkom bude zníženie atraktívnosti Európy v oblasti farmaceutického priemyslu. Pri zdravotníckych pomôckach a in vitro zdravotníckych pomôckach hrozí reálne riziko výpadku a nedostupnosti pre celú Európu.
Opatrenie číslo 132. Budeme podporovať zjednodušenie regulácie v celom liekovom reťazci, ako aj v rámci životného cyklu liekov a zdravotníckych pomôcok. Opatrenie číslo 133. Budeme apelovať na sfunkčnenie a najmä zjednodušenie portálov ako CTIS, EUDAMET pre užívateľov tak, aby boli užívateľsky prívetivejšie. Opatrenie číslo 134. Budeme podporovať iniciatívy vedúce k zjednodušeniu GDPR v oblasti klinického skúšania liekov a klinického hodnotenia výkonu zdravotníckych pomôcok a následnému prenosu získaných dát do tretích krajín. Pre neprehľadnosť a komplikovanosť GDPR v Európe váhajú až odmietajú zadávatelia vykonávať klinické skúšania v Európe.
Kapitola 9.5. Európske štandardy pre zdravotné sestry.
V Európe, vrátane Slovenska, sme svedkami nedostatku zdravotných sestier, ktorý má vážne následky na dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Tento nedostatok zhoršuje už aj tak závažné problémy v našich zdravotníckych systémoch a bráni nám v poskytovaní adekvátnej starostlivosti našim občanom. Jedným z faktorov, ktorý prispieva k tomuto nedostatku, sú nadmerné a zbytočne prísne požiadavky na sestry v porovnaní s inými zdravotníckymi profesiami, ako sú napríklad lekári či zubní lekári. Zatiaľ čo sestry musia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36 ES o uznávaní odborných kvalifikácií absolvovať za 3 roky štúdia minimálnu prax v rozsahu 4600 hodín, lekári a zubní lekári musia absolvovať prax v rozsahu 5475 a 3200 hodín, ale za 6 rokov štúdia. Dĺžka vzdelávania a požiadavky na prax pre sestry sa tak javia prehnané a neprimerané, čo znižuje atraktivitu tejto profesie a spomaľuje nábor nových sestier.
Riešenia, ktoré navrhujeme.
Opatrenie číslo 135. Skrátenie dĺžky štúdia. Budeme podporovať iniciatívy na skrátenie dĺžky štúdia pre sestry, pričom zabezpečíme zachovanie vysokých štandardov vzdelávania a odbornej prípravy. Opatrenie číslo 136. Revízia požiadaviek na prax. Navrhneme zmenu a úpravu požiadaviek na odbornú prax pre sestry tak, aby boli primeranejšie a realistické voči ich profesijným povinnostiam. Opatrenie číslo 137. Inovácia vzdelávacieho programu. Navrhujeme aktualizáciu vzdelávacích programov pre sestry s dôrazom na praktické zručnosti a kompetencie potrebné pre moderné zdravotníctvo. Integrovanie nových technológií a postupov do vzdelávacieho programu pomôže sestrám lepšie sa prispôsobiť súčasným potrebám pacientov a zdravotníckych zariadení. Opatrenie číslo 138. Podpora online vzdelávania. Budeme podporovať efektívne investície do online vzdelávania a ďalších inovatívnych metód vzdelávania pre sestry, čo im umožní flexibilnejší a efektívnejší spôsob vzdelávania. Opatrenie číslo 139. Podpora rekvalifikácie. Podporíme zavedenie programov a stimulov pre rekvalifikáciu jednotlivcov z iných profesionálnych oblastí na sestry, čím zvýšime počet kvalifikovaných sestier a zmiernime nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve.
Kapitola 9.6. Rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Jedným z problémov pre formulovanie účinných politík v tejto oblasti je aj nedostatok porovnateľných údajov o situácii osôb so zdravotným znevýhodnením. Kritériá na priznanie postavenia zdravotne znevýhodnenej osoby sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Jediné porovnateľné údaje na úrovni EÚ sa opierajú len o prieskumy, v ktorých účastníci sami deklarujú svoj status zdravotného znevýhodnenia. Približne štvrtina občanov EÚ vo veku 16 rokov a viac má podľa vlastného ohodnotenia zdravotné znevýhodnenie, ktoré obmedzuje ich každodenné aktivity. Neporovnateľné údaje komplikujú vzájomné uznávanie statusu zdravotného znevýhodnenia v EÚ. To následne spôsobuje, že osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré cestujú do iného členského štátu alebo sa napríklad sťahujú za prácou alebo štúdiom, môžu čeliť väčšej byrokracii ako občania daného členského štátu. Európsky parlament často presadzuje kvóty pre zamestnávateľov na povinné zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením. Podľa viacerých štúdií sú však neefektívnou cestou na zvyšovanie zamestnanosti týchto osôb.
Opatrenie číslo 140. Budeme podporovať, aby komisia získala porovnateľnejšie dáta o situácii osôb so zdravotným znevýhodnením v jednotlivých členských štátoch. Kvalitné a porovnateľné údaje sú nevyhnutné na správne nastavenie politík a výber efektívnych riešení na zabezpečenie rovnakých práv osôb so zdravotným znevýhodnením. Opatrenie číslo 141. Budeme presadzovať, aby sa merala efektívnosť zavádzaných opatrení tak, aby sa dosiahlo reálne zlepšenie situácie osôb so zdravotným znevýhodnením. Opatrenie číslo 142. Podporíme vzájomné uznávanie štatútu osoby so zdravotným znevýhodnením v EÚ pri krátkodobých pobytoch v členských štátoch EÚ v oblasti voľného času, kultúry a dopravy, ako sú znížené cestovné, prednostný prístup alebo osobná asistencia. Opatrenie číslo 143. Budeme presadzovať, aby sa namiesto kvót pre zamestnávateľov uprednostňovali efektívnejšie opatrenia. Opatrenie číslo 144. Budeme podporovať všetky snahy o to, aby deti so zdravotným znevýhodnením neboli umiestňované výlučne v segregovanej ústavnej starostlivosti, ale v komunitnej a alebo rodinnej starostlivosti.
Kapitola 9.7. Starostlivosť o deti a podpora rodiny.
Sledovať najlepší záujem dieťaťa je potrebné pri akejkoľvek činnosti, ktorá sa týka detí. Vzhľadom na to je potrebné zefektívniť zdieľanie a poskytovanie informácií o adopčných procesoch naprieč krajinami EÚ. Tento krok prispeje k tomu, aby čo možno najväčší počet detí vyrastal v rodinnom prostredí, ktoré najlepšie vplýva na jeho vývin a psychické a fyzické zdravie, a tiež zabezpečuje bezpečnosť a informovanosť krajiny pôvodu dieťaťa o jeho ďalšom umiestnení a vývine. Poukázanie na tému, výmena skúseností a najlepších postupov, zlepšenie koordinácie adopčných procesov, či už na úrovni EÚ, ako aj medzi členskými štátmi bilaterálne, prinesie vyššiu mieru informovanosti a bezpečia o osvojenom dieťati mimo krajinu narodenia.
Opatrenie číslo 145. Zasadíme sa o zlepšenie dostupnosti a zdieľanie informácií o cezhraničných adopčných procesoch a dôkladnejšie monitorovanie situácie dieťaťa po cezhraničnej adopcii.
Vzhľadom na sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa musia byť dodržiavané jeho práva v každej z členských krajín rovnako a so zachovaním najvyššieho možného životného štandardu.
Opatrenie číslo 146. Budeme podporovať iniciatívy a politiky, ktoré rodičom dieťaťa budú vo všetkých krajinách EÚ garantovať rovnaké práva.
Rozdiely v naplňaní práv detských pacientov sú rozdielne naprieč krajinami Európskej únie. Zároveň na európskej úrovni absentuje konštruktívna debata k tejto téme, ako aj výmena najlepších postupov či komparatívne informácie o stave dodržiavania práv detských pacientov. Vzhľadom na to a pozitívne výsledky, ktoré priniesol osobitný výbor Európskeho parlamentu na boj proti rakovine za ostatné funkčné obdobie, budeme iniciovať vznik takého výboru v snahe zabezpečiť všetkým detským pacientom naprieč EÚ dôstojné naplňanie ich záujmov a práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorých sú signatármi všetky krajiny EÚ.
Opatrenie číslo 147. Budeme iniciovať vznik osobitného výboru zameraného na dodržiavanie práv detských pacientov.
Ochrana práv detských spotrebiteľov ako špecifickej skupiny spotrebiteľov musí byť jednou z prioritných politík EÚ.
Opatrenie číslo 148. Budeme podporovať prijatie všetkých opatrení, ktorých cieľom je garantovať bezpečnosť hračiek a iných tovarov prioritne určených pre detskú spotrebu.